Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За ўдзел у падзеях на плошчы ад 3 да 4 гадоў зняволення, новыя прысуды. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую, допыт у КДБ адкладзены. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд Фрунзенскага раёну Менску абвясціў прысуды тром абвінавачаным па справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Аляксандр Трошчынкаў атрымаў 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму, Зміцер Новікаў 3,5, Аляксандр Малчанаў 3 гады калоніі. У ААН пакуль не могуць пацвердзіць дакладнасць звестак адносна паставак у Беларусь трох баявых гелікоптараў Кот-д'Івуар у парушэнне зброявага эмбарга. Пра гэта заявіў прадстаўнік прэсавай службы арганізацыі Марцін Насіркі. Ён дадаў, што эксперты працягваюць праверку інфармацыі. У панядзелак была распаўсюджаная заява генеральнага сакратара ААН Пан Кімуна адносна забароненых паставак баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар з Беларусі. Гэтая тэхніка нібыта была накіраваная сілам, якія падтрымліваюць Ляранах Багбо, што прайграў прэзідэнцкія выбары, але адмаўляецца пакінуць сваю пасаду. Беларусь адпрэчыла абвінавачанні, назваўшы іх хлуснёй. Працягваем навіны. Сілы, верныя рэжыму Муамара Кадафі, былі сёння выбітыя з гораду Брэга на поўначы краіны, дзе знаходзіцца буйны порт і нафтаперапрацоўчы завод. Сам лібійскі лідар выступіў сёння перад сваімі прыхільнікамі ў Трыпалі. Кадафі назваў перабольшэннем звесткі аб тысячах ахвяраў сутыкненняў яго войскаў з апазіцыі і заявіў, што будзе змагацца да апошняга мужчыны і жанчыны. Пазней у часе прамовы Кадафі наогул адпрэчыў існаванне апазіцыйных выступаў у сваёй краіне.
Свет гаворыць аб тысячах пратэстоўцаў, якія былі застрэлены падчас мірных дэманстрацыяў. Не было ніводнай дэманстрацыі. Тут знаходзяцца прадстаўнікі міжнародных медыяў і замежныя амбасадары. Не было ніякіх дэманстрацый у Бенгазі, Аль-Байдзе ці Дарнаху. Пратэстоўцы не выходзілі на дэманстрацыі. Не было аніякіх дэманстрацый у наогу.
Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. Увядзенне рэжыму зоны вольнай ад палётаў над тэрыторыяй Лібіі патрабуе папярэдняга нападу на гэтую краіну з мэтай знішчэння лібійскіх сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Пра гэта заявіў кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс на слуханнях у Кангрэсе Злучаных Штатаў, паведамляе BBC. Раней Вялікая Брытанія назвала недапушчальным тое, што пра ўрадавыя сілы ў Лібіі забіваюць паўстанцаў пры дапамозе баявой авіяцыі і заклікала да ўвядзення зоны вольнай ад палётаў у паветранай прасторы гэтай краіны. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла сёння ў Кангрэсе, што Вашынгтон знаходзіцца яшчэ далёка ад таго моманту, калі трэба вырашаць аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў. Злучаныя Штаты, аднак, накіравалі ў раён Лібіі 2 вайсковыя караблі і 400 марскіх пяхотнікаў, паведаміў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. У Ісламабадзе сёння быў забіты міністр па справах рэлігійных меншасцяў ўраду Пакістану. Паводле паліцыі, невядомыя адкрылі агонь па Шабхазі Бхаты, калі ён раніцай выходзіў са свайго дому, накіроўваючыся на працу. Міністр памёр ад атрыманых ранаў па дарозе ў шпіталь. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам плошчы. Трое мужчынаў павінны правесці ў зняволенні ад 3 да 4 гадоў, сярод іх і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава Аляксандр Атрошчынкаў. За судовым працэсам, які адбываўся ў Фрунзенскім судзе Менску, сачыў наш калега Валер Каліноўскі, і зараз ён з намі на сувязі. Валер?
Так, толькі што суддзя Таццяна Чэркас вынесла прысуд і такім чынам прыгаварыла ўсіх трох подсудных по этой справе до зняволення у колонии узмоцненного режиму. Александра Молчанова до 3 года, Дмитра Новика до 3,5, а Александра Атрошенкова, прессового секретаря Санникова, на 4 года узмоцненного режиму. Логика у этих личбах хиба что отповедает тому, что Молчанов вину свою цалком признал, Новик признал частково, а Атрошенков цалком не признал своей вины. У судовом выроку Татьяна Черкас фактично повторила те обвинувачения, которые гучали от прокуроров, отхиливши хиба только обвинувачения во взброєнім супротиве милиции, тем, что Молчанов нібито был пьяным. На все доводы адвокатов подсудных, что ніякого складу злочинства поводле артикула 293 массовые беспорядки у деяннях их подоборонных у суде выявлено не было, обвинувачий ухил суду незменно протягивался. Татьяна Черкас на это фактично не реагировала. Хотя, саправды, у суде не было доказано, что были некие подпалы, те разбурені, те взброєні супротив милиции, что предбачає менавіта артикул об массовых беспорядках. Адвокаты и родные уже назвали присуды этим удельникам площади 2010 года вельми жесткими и политично ангажованными, неоправданными. Оборона в один голос заявила, что собирается подавать апелляции, апелляционные скарги о перегляде этих выроков. А батька Александра Трошенкова уже написал заяву на споткание со своим сыном, и он лечит, что присуд этот нелогичный, он не вытекал с того, как разгадалась справа, какие доказы слухались на процессе. Жонка Трошенкова Дарья Корсак сказала нашему радио, что чакала подобного решения суду, бо ведает, в какой краине живе. Але на этот присуд не зломая ни ее, ни мужа, мы переживем этот приговор, и мы переживем эту диктатуру, я так сказала спадарыня Дарья.
Валер, у вас была махчимость потрапить у залу посяджения?
Видите, у меня была такая махчимость 5 разов траплять у залу посяджения, это была великая проблема, потому что была великая чтисханина, у залу постоянно неких сторонних особ уводили, и зала незвычай маленькая, на 36 месяцев. Это, видать, был самый мой великий журналистский, так сказать, подвиг у двух кропий, чтобы я потрапил на все эти посяджения.
Тогда нам важны ваши уражения, потому что вот как раз один из этих обвинувачених, Александр Молчанов, який отримал найменший термин, який, как вы зауважили, махчима тому, что он покаялся. Так вот, его обвинуватели у тем, что он не только брал удел в массовых беспорядках, а еще и снял державный стяг с колонны будинка КДБ. И вот комментуючи эту деталь, многие, скажем, удельники нашего сайта выказывают такое меркование, что махчима на его тиснули, что махчима его примусили покаяться. И с уликом вот признание у понеделок Алексея Михалевича. Я хочу спытать вас, ти выглядало, что Молчанов, скажем, был подавленный, что он вот это признание мог зробить под тиском?
Ну, такие ускосные, может быть, назирания, это могут быть, так сказать, неким чином на это консвечить, или это складано говорить. Видать, сам Молчанов обрал такую линию обороны, и шел на супрацовництво со следством и писал покаянный лист, так сказать, явку с повинной. Выглядает так, але вот от спадарыни Дарьи Корсак мы почули, что она имеет такую информацию, что супротив мужа так само чинился вот подобный тиск, то, что пережил и Олесь Михалевич.
А что ведомо про этих двух удельников площади, про Молчанова и Новика? Они меньше ведомые, скажем, в политическом житии.
Молчанов, он живе у Борисове и приехал асэнсавана на площу принять удел у демонстрации протесту, и он признал, что он саправды срывал гэты стяг с будинку КДБ. Вот. И он зараз працуе, ну, принам всегда с невольня працевал на БАТЭ, на этом заводе, вот, у Борисове. Вот. И он, его батьки, старые хворые люди, вот, ему заведет яны застаюцца без клопату. Вось так, такія ягоны, так сказаць, і ён другі раз засуджаны, і таму суддзя ўлічыла, што гэта ўжо його рэцыдыў. А што да Новіка, то Дмітрий Новік гадаваўся з маці, ён паходзіць з Баранавічаў. Вось, і в апошні час працаваў у водителем у амбасаде Об'єднаних Арабских Эміратов. Перед тим, як він пайшов на гэты мітинг, мілітэн там працаваў. Ось, і, до речі, другий водитель з этой амбасады, як він сказав, заявився на суде, що здав його КДБ, тому що він повідомив, з ким він розмовляв на гэту тему по телефоні, коли знаходився в районі площі Незалежності 19 числа. Ось такі, ну, на мой погляд, звісно, це такі твердые, рашучі люди, які свідомо йшли на гэту демонстрацію протеста.
Таким чином, новые присуды и информация от нашего коллеги Валеры Калиновской, які знаходимся у Фрунзенском суде Менску. Ну, а зараз про тих, кто еще находится под следствием. Сегодня экс-кандидат у президента Владимир Некляев не пошел на допыт у КДБ. Замест этого, да, его выкликали худкую допомогу. Настя Положанцы наумысно, як яна мяркуе, не вертаюць пашпарт. Ну а Павел Северынец у хуткім часе пачне знаёміцца са сваёй справай. Гэта і іншыя навіны сабраў Олег Грузділовіч.
2 сакавіка бацькі сузаснавальніка БХД Павла Северынца атрымалі ад яго ліст, у якім паведамляецца пра тое, што хутка Павел пачне знаёміцца са сваёй крымінальнай справай. Між тым вядома, што да Северынца 2 месяцы не выклікалі адваката. Якім чынам аказалася, што ягоная справа ўжо завершаная? Маці вязня амерыканкі Таццяна Северынец распавяла.
Ну, справа тым, што Паш адмовіўся ад супрацоўніцтва са следствам. Гэта першае. Другое, да, насамрэч адваката да яго не пускалі з 29 снежня. Але, відаць, нейкім чынам там без іх справа гэтая неяк разгортвалася, таму што у папярэднім лісце Паша напісаў, што справу вылучаюць асобна, а зараз што хутка будзе знаёміцца з матэрыялам.
Паводле Таццяны Северынец, яе сын піша дамоў цёплыя і вельмі спакойныя лісты, у якіх няма і намёку на тое, што, мяркуючы па заяве Алесі Міхалевіча, адбываецца ў турме КДБ з вязнямі. Але зразумела, што калі б ён пра гэта напісаў, такі ліст мы б не атрымалі, і ў любым выпадку мужны ўчынак Міхалевіча дапаможа ўсім вязням амерыканкі, кажа маці арыштаванага актывіста. Таццяна Северынец паведаміла, што запісалася на прыём да старшыні КДБ Вадзіма Зайцава, але на які дзень будзе прызначана сустрэча, ёй яшчэ не паведамілі. 2 сакавіка экс-кандыдат у прэзідэнты Владзімір Некляеў не пайшоў на допыт у КДБ. Замест гэтага яму выклікалі хуткую дапамогу, бо ў палітыка падняўся ціск. Канфлікт адбыўся з-за таго, што адзін з ахоўнікаў КДБ, які знаходзіцца ўвесь час у кватэры, дзе Некляева трымаюць пад хатнім арыштам, адмовіўся пакідаць яе на час допыту арыштаванага. Гэта абурыла Владзіміра Некляева, і ён адмовіўся ехаць на допыт. Медыкі далі Некляеву лекі і рэкамендавалі некалькі гадзінаў заставацца дома. Допыт у КДБ быў адкладзены. Маці Андрэя Саннікава, Алла Владзіміравна, спрабавала прайсці на суд над Алесем Матрошынкавым, Дмітром Новікам і Александрам Малчанавым, якіх судзяць у Фрунзенскім судзе Менску. Аднак з-за таго, што ахвотных патрапіць на працэс багата, а частку месца ў залі займаюць міліцыянты ў цывільным, на працэс маці экс-кандыдату прэзідэнта не патрапіла.
Та там же прайці нельзя было. Я там на лестнице потолкалась. Там было столько, там только потом я разговаривала с Дашей, женой Сашина. Так она сказала, что пустили только 30 человек. И все. Там кто-то еще, не знаю, прошел. Ну, во всяком случае, надо, надо. Друг друга не будем поддерживать, то вообще ничего не будет.
Наста Палажанка, якую больш за 2 тыдні таму выпусцілі з ізалятара КДБ пад падпіску пра нявыезд, дагэтуль не атрымала ў следчага свой пашпарт. Наўпрост не адмаўляюць, але кажуць кожны раз потым, паведаміла Наста. Актывістка Маладога фронту мяркуе, што следчы адмыслова ўтрымлівае яе пашпарт.
Яны маюць засцярогу, што я магу пакінуць межы краіны. Але пры гэтым мне падаецца, што гэта можна зрабіць і без пашпарта, было б жаданне. Жадання ў мяне падобнага няма. Я ім заўжды пра гэта гавару.
Марына Фядута і Наталя Класкоўская паведамілі карэспандэнту «Свабоды», што лістоў ад мужоў гэтымі днямі не было. Адвакатаў да Александра Фядуты і Александра Класкоўскага на гэтым тыдні таксама не выклікалі.
З вамі Радыё «Свабода». Спіс неуязных у США будзе папаўняцца. Пра гэта часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан паведаміў у інтэрв'ю Белапан. Ён адзначыў, што згодна з амерыканскім заканадаўствам, спіс неуязных закрыты дакумент і не можа быць абнародаваны. Але пасля 19 снежня гэты спіс папаўняўся імёнамі людзей, якія маюць дачыненне да рэпрэсій, і ён працягне папаўняцца імёнамі тых, хто мае дачыненне да апошніх працэсаў, сказаў дыпламат. Ён таксама паведаміў, што пасля ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый у дачыненні да канцэрна Белнафтахім, беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І заўтра ў чацвер а 12 гадзіне на нашым сайце ў інтэрнэце адкажа былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Нагадаем, што ў гэты панядзелак у Менску на прэсавай канферэнцыі Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разрывае дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як яго выпусцілі з ізалятара пад падпіску аб нявыездзе.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
Катаваннями Алексей Міхалевіч назваў фізічныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі, выкручванне рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў памяшканні з ацэтонам, абразы, пагрозы, маральны ціск. Вашыя водгукі на заяву Алексея Міхалевіча у нашай праграме «Праз хвіліну». З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандр Атрошчынка, Дмітры Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Владзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Настапалажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Следчы ізалятар КДБ ў цэнтры Менску – гэта канцлягер, дзе адбываецца катаванні. Пра гэта ў панядзелак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Ну і зараз водгукі нашых слухачоў.
На Беларусі ўсё змяшалось за 17 гадоў в адзін кон. Палітыка і эканоміка, правда і хлусня, што народу, чалавеку, працаўніку зачастую не разабрацца, дзе правда, а дзе хлусня і хто яе носьбіт. Але ж ёсць закон гістарычна. Правда хлусню заўжды пабяждае на працягу таго ці іншага часу. Дзякуй табе, мой унучак, па ўзросту Алеська Міхалевіч, за тваю смеласць, рашучасць, адвагу нават, не спалохаўся, не зламаўся, як Романчук, і ўчыніў мужны паступак для другіх сябраў сваіх, сказаў праўду пра утрыманне і катаванне ў КГБ нявінных годных людзей. Гэта так, было і ёсць. Аўтарытарныя дыктатарскія рэжымы без запалохвання і катавання годнай часткі народа апазіцыі доўгатэрмінова існаваць не могуць, але ж гэта іх пачатак канца. А ты, Алеська, за сваю мужнасць, правду гістарычна будет шерегу особо угодных, мужных людей сучасности. Александра Козулина, Миколая Статкевича, Андрея Санникова, Павла Северинца, Анатолия Лебедька Деинцев, Павел Васильевич Иваненко, Старик, Вязень, КГБ 1952-53 года, Минск.
Люди, вы что, в своем ли вы все уме? Вас бьют, издеваются над вами, унижают, выкручивают руки, ноги, пытают, угрожают уничтожить родных и близких, детей. Молоденькой девчонке говорят, что если она не сломается, они сделают так, что у нее никогда не будет детей. И это все тайна следствия. Да это преступление власти, за которое надо судить. Да об этих издевательствах надо кричать на весь мир. Если мы хотим оставаться людьми, не шептаться на кухне, а кричать не для власти. Она ничего не поймет от страха. А для нас самих, чтобы нам дальше жить. Бабушка Таня.
Олесь Михалевич поступил правильно. На сегодняшний день у большинства белорусов остался единственный способ противостоять бесчеловечной системе. Это открыто говорить правду. Именно правда на всех уровнях поможет нам сохранить человеческое достоинство и выжить как нации. Не бойтесь, люди. Поверьте, что совесть, мужество и правда могут гораздо больше, чем вам кажется.
Працяг гутарки и працяг реакции на звонки наших слухачов у Яна Максимюка.
Маўчаць ветэраны працы, маўчаць святары, абаронцы зла, бардак на канапе, ці трэба плаціць за дзверы. Пра гэта і пра тое, хто будзе хавацца ў пясок у новай перадачы званочкі.
Звоночки Яна Максимюка у наступной полгодинцы эфиру. Замежная валюта у Беларуси знову становится дефицитом. Згодно с суместной постановой Саумину и Национального банку, от 1 сакавіка импорт на сумму, якая перевышает 50 тысяч евро, повинна ажыццяўляцца з уласных сродков предприемства. Купить валюту для набыцця обсталявання звыш названой суммы немагчыма. Як гэта адаб'ецца на экономіцы краіны, дзе формально абвешчана лібералізацыя? Про гэта Ігорь Корней.
Абурэнне нямэтавым выкарыстаннем валютнай выручкі падчас нарады з новым складам Савету міністраў выказаў 25 лютага Александр Лукашэнка. Па яго словах, трэба спыніць практыку, калі валюту на біржы набываюць тыя, хто яе не зарабляе.
Мы недапустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки. Сложилась ситуация, что несколько ключевых предприятий приносят валюту в страну, а премьер-министр и председатель Национального банка, основываясь на непонятных теориях свободного рынка, раздают кому попало эту валюту. И хватит отбирать у руководителей предприятий и организаций валюту, которую они зарабатывают, и раздавать тем, кто ее в страну не приносит.
Высновы были сделаны неоткладно. У суместной постанове Ураду и Нацбанку проводится пералік, на які распаўсюджваюцца абмежаванні ў набыцці валюты. Гэта практычна ўвесь спектр станкоў, машынаў і абсталявання, якія выкарыстоўваюцца ў энергетыцы, прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадарцы і на транспарце. Усяго больш за 1,5 сотні пазіцый. Былы дырэктар прадпрыемства па выпуску спецтэхнікі «Амкадор», эканаміст Васіль Шлындзікаў, лічыць, што пасля такіх крокаў практычна не выпадае гаварыць пра мадэрнізацыю галінаў эканомікі. Апроч таго, такая непрадказальнасць адпужвае і без таго рэдкіх інвестараў, якія маглі б прыйсці ў Беларусь.
Это очень серьезное ограничение. Ударит, если крупные, они будут искать какие-то исключения, предприятия надо как-то, будет выживать. Крупные, которые производители, они, возможно, бартер будет возможно искать, особенно на Россию. Собственно, покупки на Западе практически исключены. Ну, допустим, люди, которые торгуют оптом, покупали валюту, привозили сюда, продавали за рубли, и все, где валюту, чтобы купить этот товар.
Чистый попыт на замежную валюту в Беларуси летось повеличился удвоя и склал 7 200 000 000 долларов. Во умовах, коли внешний державный долг перевысил 10,5 миллиарда долларов, и только на его обслуговывание все лето запотребуется близу миллиарда долараў. На уліку цяпер, як кажа кіраўнік сталічнага саюзу прадпрымальнікаў Уладзімир Карагін, літаральна кожны цэнт. Аднак, на перакананне эканаміста, гэта не падстава, каб абмяжоўваць эканамічную дзейнасць.
Любыя агранічныя меры можна воспринимать як меры стымулірування. Допустим, не влазіць валютныя долгі прадпрыемствам, а актыўна использовать рубль. Можна это расцэньваць і так. Хаця, конечно же, мы ещё раз констатируем непоследовательность действий государства при использовании механизмов регулирования рынка нашей страны. Любые резкие изменения приводят к потере конкурентоспособности, либо к потере рынку, к краху проектов, на которые нацелены те или иные предпринимательские структуры.
Меж тым документ предугледжвае магчымасць пераадолення абмежаванняў. Так, дозвол на набыццё валюты звыш дэкларованай сумы можа даць асабіста кіраўнік Нацбанку ці ягоны намеснік, які курыруе валютны рынак. Але папярэдне заяўнік мусіць атрымаць хадайніцтва ўраду, падпісанае прэм'ер-міністрам ці ягоным намеснікам у эканамічных пытаннях. На рэгіянальным узроўні хадайніцтва павінна паходзіць ад старшыні аблвыканкаму ці яго намеснікаў-эканамістаў.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Працягваем праграму. Першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюза Міхаіл Гарбачоў сёння адзначае 80-годдзе. Гісторыя запомніла Гарбачова ў прыватнасці за перабудову. А гарадзенцаў мы сёння пыталіся, як вы ацэньваеце эпоху Міхаіла Гарбачова.
Я лічу, што і дрэннага, і добрага там было. Добрае, можа, тое, што мы атрымалі незалежнасць, сталі, наверна, лучше жыць, я считаю.
Я вам скажу честно, что Горбачёва отношусь очень плохо, потому что благодаря ему был развален Советский Союз, собственно говоря, мировая держава. Поэтому я его воспринимаю как Иуду, и больше кому говорить не о чем.
Да ничего, наверное, так и надо было что-то сделать, что-то свежее внести.
И он это зарабил, да?
Да.
Знаешь, это политик, пускай занимаются им, кому надо.
А вы как человек просто.
Горбачёв и Горбачёв.
Ну, кто его знает? Каждому свое. Вроде бы неплохо жили, что развалился Советский Союз. Плохо сделали. А так вроде бы все было. Посмотрите, вот родня живет в России, попробуй поесть сейчас.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце знойдзеце відэаінтэрв'ю Міхаіла Гарбачова, а таксама яго згадкі пра беларускіх сяброў і, ў прыватнасці, згадкі пра Васіля Быкава. Бярыце таксама ўдзел у апытанні, з чым для вас звязаная эпоха Гарбачова. Сёння з Москвы прыйшла яшчэ сумная вестка. Там на 71-м годзе жыцця памёр Валерый Рубінчык. Адзін з самых знаных беларускіх кінарэжысэраў апошнія 20 гадоў не быў запатрабаваны на радзіме і выкладаў ва Усерасійскім інстытуце кінематаграфіі. Вянок памяці ад Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся 17 красавіка 1940 году у Менску ў сям'і патомных інтэлігентаў. Скончыўшы беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, паехаў вучыцца ў Маскву ва Усесаюзны дзяржаўны інстытут кіно. Атрымаўшы дыплом кінарэжысэра, вярнуўся на радзіму і ад 1969 году працаваў на Беларусьфільме. 70-80-е гады – гэта быў час яркіх асобаў у беларускім кінамастацтве, кажа кінакрытык Алла Бабкова. Тураў, Рыбараў, Нікіфараў, Дабралюбаў. Але і сярод такіх талентаў Рубінчык выдзяляўся.
Валерый Рубінчык – адзін з тых, хто рабіў у беларускім кінематографе тое, што ён жадаў. Ён не так многа стужак зарабіў, але тое, што ён зарабіў, гэта вельмі слушнае, і амаль кожная яго карціна мае мастацкую каштоўнасць. Ён быў стоікам, ён ніколі не пераступаў тую рысу, за якой пачыналася несумленнасць у мастацтве.
Доўгія гады з Валер'ем Рубінчыкам сябраваў рэжысэр Віктар Дашук. Ролю і месца сябра ў беларускім кіно ён ацэньвае вельмі высока.
Его творчесть вельми выделялась с этого так званого социалистичного реализма. Это был человек в желтые часы европейского творчего мысления. То, что система, якая існавала у тие часы, нас пригнетала, душила. Мы были под не только внешней, а и внутренней цензурой того, что отбывалось вокруг, а он все ж таки не вот эту ширму официозу, и он ее как бы раздирал руками и глядел туда в космос.
Валерий Рубинчик снял на Беларусь в фильме «Больше за 20 стужек». Апошним ягоным фільмам, знятым на беларускім матэрыяле, але ўжо ў Маскве, быў Барыс Забораў. Найбольш знакамітым з усіх яго карцін стала «Дзікае паляванне караля Стаха», знятая ў 1979 годзе паводле гістарычнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. З ёю ён ездзіў на многія міжнародныя кінафэсты і атрымаў за яе прыз журы кінафэсту ў Монреалі. Гэтая стужка разам з вянком санетаў і некаторымі іншымі дазволіла кінакрытыку Андрэю Расінскаму назваць Валер'я Рубінчыка паэтам беларускага кіно.
Тонким кинопоэтом, створальником киносонетов, человеком с уникальным авторским почерком, меланхоличным, карункаво-прозрыстым, поветренным, створальником поэтичных сусветов, абсолютно авторских, абсолютно своих и в той же час сихних. Человеком, який экранизовал «Дикое поляванне короля Стаха», якое вошло во все киноэнциклопедии по страшному кино. Человеком, який створал дивосные кинопоэмы про нас, шасы, про нашу реальность и вуголь про кинореальность. Життё як кино, и кино як життё – это то, что ён рабіў.
Вянок памяти Валерия Рубинчика. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня вынесены новые присуды удельникам подеев на площади. Александр Атрощенко, Дмитрий Новик и Александр Молчанов отримали от 3 до 4 годов зняволення. Спіс неуязных у США будет пополняться. Про это заявил часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан. Владимиру Некляеву сегодня выкликали худкую допомогу. Допыт у КДБ откладены. Батьки Паула Северинца отримали от его лист. Адвоката до его не допускают больше, как 2 месяца. Наста Палажанка до гэтуль не отримала от следчего свой пашпорт. Редакции недержавных белорусских СМИ, правооборонные организации и политичные активисты по-ранейшему застаются без компьютеров, которые были конфискованы. Замежная валюта у Беларуси снова становится дефицитом.
Хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошты Свободы по-ранейшему перевожают листы на тему наступства подеев 19 снежня 2010 года, когда оппозиционная акция протесту была жестко разогнана милицией, а многие ее удельники и организаторы, у тым лику кандидата в президенты, трапили у турму. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Александр Іванович з Менску. Ён сам быў удзельнікам і сведкам таго, як увечары 19 снежня людзі, што сабраліся на плошчы, трапілі пад міліцэйскія дубінкі. Згадваючы тыя падзеі, слухач піша. Лукашэнка проста імкнецца запалохаць людзей, паставіць усіх на ўлік у міліцыі. 19 снежня ніякай спробы перавароту не было. Людзі мірна, спакойна ішлі. Я не бачыў ніводнага чалавека ні з каністрамі, ні з рыдлёўкамі, ні з ледарубамі. Іншая справа, людзей было шмат, і паступова становілася ўсё больш. І Лукашэнка, верагодна, спалохаўся і вырашыў спыніць іх. Тут жа знайшлася падстава. Аднекуль знянацку з'явіліся правакатары, пачалі біць шкло ў дзвярах, Ім чамусь ніхто не перашкаджаў, нікога з правакатараў не затрымлівалі. Ну, а потым на людзей нацкавалі загадзя падрыхтаваны ОМОН. Цяпер хваляцца, ачысцілі плошчу за 7 хвілін. Таму і ачысцілі, што гэта былі мірныя людзі, без агрэсіўных намераў. А ў іншым выпадку на разгон і 7 сутак не хапіла б. Цяпер звальваюць усю віну на апазіцыйных кандыдатаў. Маўляў, яны заклікалі і вялі людзей на плошчу. Я ў гэтай сувязі згадваю святкаванне 3 ліпеня 2008 году. Тады Лукашэнка і ягоныя СМІ таксама заклікалі людзей на плошчу. Але ці азначае гэта, што іх трэба прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за выбух, што прагрымеў у тую ноч падчас святкавання? Не мае значэння, быў дазволены гэты мітынг ці не. Міліцыя, ОМОН у любым выпадку павінны сачыць за парадкам і неадкладна затрымліваць тых, хто б'е шыбы ці іншым чынам знішчае маёмасць, правакуе беспарадкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Іванович з Менску. Сапраўды, у паводзінах міліцыі і ОМОНу 19 снежня шмат незразумелага і цяжка вытлумачальнага. Кім быў учынены напад на Владзіміра Някляева і актывістаў ягонага штабу, якія везлі на плошчу гукаўзмацняльную апаратуру? Чаму падыходы да дзвярэй дома ўрада ніхто не ахоўваў? Дзеля чаго падраздзяленні ОМОНу былі загадзя сканцэнтраваныя ўнутры будынка, а не выстаўлены як ачапленне вакол пляцоўкі ля дома ўрада? Адказаў на гэтае пытанне няма. Хоць ёсць прызнанне Александра Лукашэнкі ў тым, што ён асабіста кіраваў спецаперацыяй сілавых структураў у вечары 19 снежня. І тое, што кіраўнікі і ўдзельнікі разгону з ліку міліцыянтаў былі ўзнагароджаны па выніках той аперацыі, таксама пра многае сведчыць. Аўтар наступнага ліста Валерый Старыкаў з Баранавічаў выказваецца адносна санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, уведзеных нядаўна ўрадамі Еўразвязу і ЗША. Слухач піша. Правільна ўсё зроблена, каб не барзелі і не нахабнічалі, а то ўвогуле страх страцілі, што хочуць, то і робяць. Яны думаюць, што Лукашэнка навечна, іхныя штукарствы ды хітрыкі так і застануцца беспакаранымі. А Лукашэнка ж наўрад ці доўга працягне прэзідэнтам, гэта ж відавочна. І пачнуць тады гэтыя начальнічкі ўцякаць, як пацукі з карабля, што ідзе на дно. Нябось, тады акажацца, што ўсе яны ў душы былі дэмакратамі, ды вось толькі дыктатар не даваў ім разгарнуцца, і ён ва ўсім вінаваты. Пасля выбараў многія мае знаёмыя сталі слухаць ваша радыё, асабліва калі ідзе перадача Яна Максімюка. Ну што вы хочаце, дыктатура, людзі запалоханыя. Усіх, хто галаву падніме, душаць, не даюць голас падаць. А свабоднае слова ўсё роўна хочацца пачуць. Вам на радыё звоняць адважныя людзі. Усе ж ведаюць, у нас усё кантралюе КДБ. Ды і пісаць лісты, відаць, небяспечна. Але гэта ўсё часовае. За ўсё ім у сваю пару давядзецца заплаціць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Старыкаў з Баранавічаў. Эпоха незмяняльных аўтарытарных рэжымаў, пры якіх неабмежаваная ўлада правадыра толькі злёгку дэкаравана псеўдадэмакратычнымі інстытутамі, мінула не толькі ў Еўропе. Свет са здзіўленнем і ўтрапеннем назірае, як адна за другой рушацца дыктатуры на поўначы Афрыкі, на блізкім усходзе, там, дзе ўсе дэмакратычныя памкненні людзей яшчэ нядаўна былі дарэшты заціснуты, дзе жорсткія дыктатары дзесяцігоддзямі трымалі свае народы ў кулаку і ўсе як адзін рыхтавалі на царства ўласных сыноў. Зразумела, што беларусы за ўсім гэтым назіраюць, супастаўляюць, робяць высновы. А тым часам з навінных праграмаў беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў згадкі пра падзеі ў ахопленых рэвалюцыямі дзяржавах арабскага свету раптам цалкам зніклі. Нібы там і не адбываецца нічога, нібы гэта не ёсць міжнароднай навіной нумар адзін у свеце. Гэта так па-дзіцячы, захіліў вочы далонямі і схаваўся. Але ў кожнага Мубарака рана ці позна здараецца свая плошча Тахрыр. Як ад гэтага не хавайся. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валянцін Жданко. Пра лёс адстаўных дыктатараў піша ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Хосні Мубарак 30 гадоў трымаўся за прэзідэнцкае крэсла, чапляўся за яго да апошняй магчымасці, а ўсё роўна давялося сысці, піша слухач. Кажуць, што ў яго дзясяткі мільярдаў даляраў у швейцарскіх банках. Можа, з такімі грашыма ён і ў Беларусь прыедзе? Трэба ж не захавацца ад свайго народа. Будуць з беглым прэзідэнтам Кіргізіі Бакіевым гарбату папіваць ды сваё мінулае ўспамінаць. Відаць, лёс усіх узурпатараў падобны на гэтым свеце. Далей у сваім лісце Павел Сац разважае на іншую тэму пра цяперашні стан калгаснай сістэмы, пра тое, наколькі яна эфектыўная. Слухач прыводзіць наступныя прыклады, сведкам якіх сам з'яўляецца. Зноў цытую ліст. У нас у макранах дагаспадарыліся да таго, што ўраджай грэчкі застаўся пад снегам. Не здолелі ўбраць і кукурузу, так і засталася на палях. А хваляцца ў справаздачах багатымі ўраджаямі. Праўда, ў нас кажуць, што дурны пасее, той разумны пажне. У выніку людзі ўдосталь назбіралі кукурузных кіяхоў, добры корм для курэй. Увогуле засталіся неўбранымі прыкладна 100 гектараў палёў. І ніхто не нясе адказнасці. Цяпер вось з макран возяць у ляхаўцы кукурузны сянаж, а ўзамен бяруць салому. Такі вось бартэр. Хоць і ў адных, і ў другіх той саломы на палях сотні тон. Але што ты ім дакажаш? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Цікавыя звесткі спадар Сац, асабліва пра грэчку. Эканамісты ды палітыкі шукаюць нейкіх глыбінных прычынаў таго, чаму грачаныя крупы падаражалі ў 6 разоў, чаму іх даводзіцца завозіць з Расіі ды Кітаю. А грэчка, аказваецца, нікуды з Беларусі не знікала. Вуніна зімуе пад снегам для палескай вёскі Макраны. І што гэта цікава за гаспадар, які замест таго, каб зарабіць дзясяткі, а мо і сотні тысяч даляраў на дэфіцытным прадукце, пусціў увесь ураджай пад снег. Ці магчыма было б такое, калі б гэта было не калгаснае поле, а прыватнае? Палітычныя рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, турбуюць нашу слухачку Лідзію Касцевіч з Ліды. Разважаючы пра наступствы падзей 19 снежня, яна піша: «Нельга маўчаць. І як з гэтым жыць далей? Нават калі б Лукашэнка атрымаў на выбарах усяго 1% галасоў, усё роўна афіцыйны вынік быў бы абвешаны той жа, што і 19 снежня. І колькі яшчэ нам наканавана перацярпець гэтых убядзіцельных, элегантных перамог? Калі Бог пачуе нас і выратуе наш шматпакутны народ? Успамінаю, як ён на сваім так званым народным сходзе пагражаў, што не аддасць краіну кандыдатам-жулікам, абражаў і прыніжаў іх. І, як бачым, ажыццявіў усе свае пагрозы. Мяне, грамадзянку, не задавальняе тое, што мы не ведаем, якое сапраўднае маральнае аблічча прэзідэнта нашай краіны, які ён у сям'і, чаму мы не бачым ягоную жонку, адкуль узялася і куды падзелася маці Колі», — напісала ў сваім лісце на свабоду Лідзія Касцевіч з Ліды. Вядома, спадарня Лідзія, спадзявацца на Бога варта ва ўсіх сваіх добрых справах і памкненнях. І ўсё ж уратаваць сябе, змяніць сваё жыццё ў лепшы бок беларускае грамадства можа і павінна найперш праз уласныя намаганні. Не будзе такога памкнення, такіх высілкаў, тады чакаць, верагодна, давядзецца яшчэ доўга. І на заканчэнне ліст адалеся Бортніка з Глыбокага. Падсумоўваючы ўласны жыццёвы досвед і назіранне за палітычнымі падзеямі ў краіне, слухач піша: «Мае прадзеды, дзяды і бацька былі праваслаўнымі святарамі. У часы сталінскага ліхалецця бацьку, як самаадданага беларуса, расстралялі, а маці асудзілі на 25 год. Сам я ў савецкія часы, як і большасць маіх равеснікаў, вымушаны быў паказваць сябе атэістам. А ў 90-е, калі быў на заробках у Расіі, рамантуючы дзіцячы інтэрнат, выпадкова знайшоў у шуфлядзе Евангелле, прачытаў і знайшоў шлях да свайго Бога, якога мне ўсё папярэдняе жыццё вельмі не хапала. Зараз для мяне Бог – гэта ўсё. Хаця, прызнацца, і грашу. Вось жа сказана ў Евангелі: усякая ўлада ад Бога. А я прынцыповы антылукашыст, і нічога зрабіць з гэтым не магу. На першых прэзідэнцкіх выбарах галасаў за Пазняка, а цяпер пры Лукашэнку галасаваць бессэнсоўна. Як на маю думку, дык апазіцыі найперш трэба дамагчыся адстаўкі Лукашэнкі, а потым ужо займацца дэмакратычным уладкаваннем у дзяржаве, барацьбой за ўладу паміж сабой. І стаўку ў гэтым змаганні з рэжымам трэба рабіць на Расію. Толькі яна мае рэальны ўплыў на Лукашэнку. Гэта наконт тактыкі. А ў стратэгіі нам, славянам, трэба аб'ядноўвацца ў новы саюз. У асноўным гэта Расія, Беларусь і Украіна. У нас адна вера і адзін гістарычны корань», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Бортнік з Віцебшчыны з Глыбокага. Досведу жыцця ў адным саюзе, яшчэ раней у імперыі, Под скипетром российских царов и генсеков КПСС у славянских и не только славянских народов богато. И не один из народов, который после стагодзю колониального пригнету здобыл себе незалежность, не имкнется назад у подпорядкованное и приниженное становище. Беларусы в этом смысле не выключение. Все социологические пытания свечат про то, что прихильников нового союза с Россией серед белорусских громадянов с часом становится только менее. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Минск 5, поштовая скринка 111.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Сегодня вынесены новые присуды удельникам подею на площади. Александр Трощенко, Дмитрий Новик и Александр Молчанов отримали от 3 до 4 годов зняволення. Спис неуязных у США будет пополняться. Про это заявил часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Скенлан. Владимиру Некляеву сегодня выкликали худкую допомогу. Допыт у КДБ откладены. Батьки Павла Северинца отримали от его лист. Адвоката до его не допускают больше, как 2 месяца. Наста Палажанка дагэтуль не отримала от следчага свой пашпорт. Редакции недержавных белорусских СМИ, правооборонные организации и политические активисты по-ранейшему застаются без компьютеров, которые были конфискованы. Замежная валюта в Беларуси снова становится дефицитом.
В эфире «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и я запрошаю вас сегодня на Могилевщину. В городский поселок Круглое, кажется, не только по назву. Напередодні вандрукі ў Круглае пра 7000-ны райцэнтр на Магілёўшчыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве. Уезды выезд іншагародні кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава. А яшчэ у людзей тут касмічныя зарубкі. Заінтрыгаваныя ў 7 раніцы быў прыехаўшы ў Круглае разам з мацаком чыгуначнікам з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» 23-гадовым Раманам Забелам. Аккуратные свежеасфальтованные улицы привели до двухповерховых будинка мясцовой ПМК 266. Насупрать, на всю вышиню четырехповерхового дома, чамусьці портрет российского цара Петра I. У будинку надпись «Будаўнік залог годной зарплаты, праца, парады, дисциплина». Зранку аккурат выдавали заробок, так что все потребные были на месте. Роман рушил будинок, а я ж подыхожу до двух будовников, пожилого и молодого.
Вы кем працуете сами?
Водником.
Сколько лет?
21 в шару.
А чему ты удобнее вот эти жиров, чем в кассе?
Ты видишь, что это зарплата.
Ваш весь склад?
Да.
Раптом подбегаю схваляванно. Роман забыла.
Только что бачили, как людям выдавали жировки на заробок. Это отбывалось, ну, не по-человечному. Просто выкинули пачки, и люди, как свиньи, копаются и выискивают там свой листок.
На дробной паперсе, дробным шрифтом.
Мой сподорожник переказывает, что говорить про ситуацию в горпоселку.
Ну, поспех ПМК Круглянская 266, як мовить народ. Тим, что керавник патрончик особисто знаем с Лукашенком и витается за руку. Праца престижная, и заробки тут за 2 миллиона. Мой знакомый, отрымливая на руки, только 300 тысяч рублей, потому что тут есть сетка краму, и яких можно товариться не только продуктами, але махчума брать у кредит, холодильники, бытовую технику, меблю.
2000 человек працует, это же праца всему круглому.
Так, але и соседним районам так само. У Тывычине приезжая, привозить их у Круглое тут на объект. Был вот такой выпадок с былым старшиной и от Лачинского района. Марейка собственно приезжал за патрончика. Он говорил, ты забираешь моих працовников из района.
Я уже веду, что ПМК Николая Патрончика, заслуженного будовника, депутата облсовету, человека года Могилевщины 2006, дает 2/3 грошовых поступлений у Круглого. Серед объектов, что обслуговывают, 2 на родиме Лукашенки у вёсцы Александрия. Мне пошанцевало, после ранешней летучки грозный керавник пагадзіўся пагутрыць са мной. Невысокі чарнавалосы пажылы чалавек яўна быў у гуморы і прыязна ўсміхаўся.
Николай Васильевич, я 9 год езжу по провинции, ПМК разваливаются. Как 266-е тримается на плаву? Неужели это только из-за вашего знакомства с президентом?
Рыба гнилась с головы одно, второе. Мы создавались и работали для того, чтобы тем условиям, которые были приспособиться, когда нам было плохо, искали заказчик. Обучение республики. Сегодня нам уже намного легче, потому что в основном мы работаем в Майоровской области. А кто не дает Толочину развиваться, там в мешках цемент возится. А мы сегодня в день 250 тонн расходуем. У нас 16 бетоновозов. Работаем в 6 утра до 9 вечера. Пример простой. Сегодня весь наш коллектив уедет помогать строителям клеить обои, чтобы дать вовремя досрочно объект. А сидеть в квартире жилой дом.
Я впервые в Украине убачил вымовы прогульщикам и пьяницам.
Да.
Бо сейчас у ПМК, кроме пьяниц, цверозых нема.
Мы еще делаем большие выгоды, преференции и плюс премиальные. Нормальные люди. А с этим мы боремся еще постоянно. Плод до увольнения. У нас это процентов 70-75 молодежи. Они никуда не собираются езжать.
Сетка крамов, про какие вы можете да. И мебель люди взять. И...
Все абсолютно. Да, выглядит. Наша Акрулова это немало. 1 300 000 000 оборота месячного.
Перед вами и под вашими подначальниками на супроте будинка ПМК портрет вашего идеала.
Да.
Чему Петр Первый?
Во-первых, это первопроходец. Второе, была его запись. Кто строительному делу вредит, того вешать без осмотрения персоны. Жестко, но справедливо должно быть. Это люди понимают. Мы тоже сегодня своего рода первопроходцы. Получаем заказы от президента, потому что доказали мы, что мы сельские строители можем нормально строить. Мы платим хорошую зарплату. Все нормально работает. Сейчас он на базу уходит, а хоть и более. А уже он на базе никого не может. Хоть расстояние еще 80, и 70, и 30 километров. 8.00 надо начинать работу. Можем с вами поехать, я вам докажу, что так.
Доказы отримав одразу. У часі анонімної розмови з 22-годовим Миколом і його маті, які живуть у 12 кілометрах від Круглого.
ПМК я работаю. Каменщик.
Ну, скільки тебе виходить зараз?
Коля ляма. Половина на самому добиратися, половина автобус.
Якщо нету транспорту, добирайся як хочеш. Сніг, дощ.
Пол-десятого дому.
А виходиш?
5.
5 раніше?
Да. Поколь добираєшся.
Коля ляма тобі по колам в горлі стане.
А де більше рублі заробить?
Ідзем у гості да 20-гадовага сябра маладога фронту, студэнта Смаленскага гуманітарнага універсітэту Паўла Казлова па мянушцы нядзеля. Гэты мажнаваты кучаравы хлапец сапраўды надзвычай гасцінны, але мае альтэрнатыўнае устойлівае бачанне тутэйшай сітуацыі.
Ёсць такі патрончык, цар, кажуць так, што мы зарабатываем па 1500 і работаем 9 до 10. У нас усё добра. Гэта не так. Кто ожидая пойти по своей специальности, он не может тут пойти, он идет только к патрону.
Больше на кругляне, что не мать, а працевать.
Да, мне чекал такие самые лёс. Мне бы забрали в армию, пришел бы, альбо у милиции, альбо у патрона, ПМК 26. Батьки уже казали. Мы идем до патрончика, свои сябры он подрабатится, и ты не кажу, не батьки.
Паша, а выбор места учебы Смоленск связан с ситуацией у Круглым?
Мабуть, он связан.
Патрончик мне повторил, что Круглый это держава в державе.
И он тут свой владар.
Насколько он подобный на Лукашенко?
Я уважаю людей, але да, авторитарны, что только працевать. Все так и кажутся, рабство патрончика. Когда мне было 15 год, я так само подрабатывал летом у патрона. 2 дня попрацую и все, я больше не могу. Лучше атмосфера и психологично, там за все.
Завжди штурм.
Да, там я працую сябры, там. Когда стена неправильно зроблена, перестроюсь раз 5 и снова неправильно зарабили, а и все, пойдет так. И кривые стены. У меня нет у хати, то кривые потолки, кривые стены. Им главное час. 3 поверхи. За там 3 месяца.
В эфире Радио Свобода. После обвестки протягнем.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
В эфире «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, поспробую зараз рассказать про тое, что отбывается у Круглым паза будовничей империи с подара патрончика.
На 500-летие после Франциска Скорин.
Круглое як мястэчка датуецца ў летапісах 1524 годам. Таму па шляху заходзіў мясцовы краязнаўчы музей, дзе колькі цікавостак даведваемся ад дырэктаркі, спадарыні Віі Гапаевай.
Экспанатаў сколько всего в музее?
Ой, более 9000. У нас очень хорошая коллекция рушников 19 века. 10 век, межевой крест Рюриковича. Несколько таких крестов еще есть в Шепелевичских лесах. Межу территории вот обозначают.
Прошу досвечить.
О том, что ветвь Рюриковича была у нас на территории Круглянского района.
Земля державного буйнейшего тут кафе «Верасок» с танцпляцовкой. Роман Забыла, меж іншим, зазначает.
Еще один доказ авторитаризма Круглянского. Тут нема приватного бизнеса, такого моцного предпринимальника, об яким бы говорили.
Про сколько хвилин тему не бы подхопливая ведомейший на Круглянщине поэт Виктор Беляцкий. И он друковался у коллективных сборниках «Гимн життя» да и «Друцкие зарницы». Працуя методистом Палаца культуры, побач з яким...
ДМК сегодня развернула коммерцийную деятельность, открыли центр отпочинку, будовник. Для молоди Эльдорадо, бильярд, теннис, тренажерные залы, дискотека. У них же заработок добрый.
А какие дороги у вас, как у культработника?
За 600.
Не за облачный. Молодь с кругло имкнется отъехать и застоится.
Мой сын так само в Минску. Цікавей, интеллигенция, якая уже свет починає познавать. Круглым не хочет заставаться.
Как вытримливать наш непростый час, гнуткие нервы поэта, как выжить поэту провинции? Коли нема магчимости друковаться, планово, как это памятаете, при советской владе было?
Зараз все забито литературой, бульварной было магчима, друковался у часописи «Белорус», «Лиме», у «Молодости». Вельми шмат чаго у черновиках, у шитках.
На развитание спадар Беляцкий деклямуе, однако, четырехрадкое, якое цалком перекрыжовое сказанное ранее.
На Круглянщине солнце и доли копить ведаю цалком на усих, легкокрылую песнею боли застается и она у молодых.
Уваходим в микрорайон одноповерховок трушову, где живут первоважно пенсионеры. Зусім іншая картина. Я гутару 74-гадовой с подарыней Рамзой.
Какую пенсию вам дали? Ничего?
570.
Бытовые умовы у вас?
Бывают прорывы с водой. Горячей воды нет. Некоторые зарабатывают.
Менее, чем вы в пенсии?
Да, чем мы пенсии.
На вашем льнозаводе.
Есть у круглыми еще одно ПМК. 92. Мелиорации. Где я працую, сягу 80 человек, и какое попытом не корыстается. На пустельном заводском пляце лаулю с подара Михаила Кулика, який опранаю ватовку.
Зарплата? 800 миллион.
Вы кем працуете сам?
Скваторщики на тракторе. Молодежь проходит.
Ну, коли у вашего этого патрона по 3 миллиона, то...
Ну, конечно, разница большая.
Его как раз и молодые.
23-годовый Зимитер Ставилин недавно скончил Белынинское СПТВ сельгастехники. Тебе задовольное размеркование, Зимитер?
Первый месяц, покуда здесь. 450 на ремонте. Мне, покуда хватит.
Семья есть?
Покуда нет. Дом дали.
Ты сыходишь, и хаты нема.
Угу.
Але на будущее...
Жилье покажет.
Головная позиционерка, да и правооборонца у круглым, 58-годовая Зинаида Мялешенко. Зинаида Владимировна, сябра партии «Справедливый свет», да и бажу. Коли была мовчимость, выдавала незалежный тыдневик «Кола сябро». Мая три поэтичные сборника, трымаю ласную господарку. Але головное, за что поважает круглянцев эту боевитую рухавую кабету, на опошних мясовых выборах вылучила свою кандидатуру супрать помяненного патрончика. Зрешты из яго тут, сдается, починая гаману кожны.
Патрончик.
Я его уважаю. У него есть недостатки, которыми болеют бывшие советские руководители. Но он более гибкий. Для района много делает. Хотя я потому пошла на выбор. Хотела все-таки именно патрончику доказать, что не хлебом единым жив человек. Потому что для него, казалось бы, вот это благосостояние, то, что машины покупают. А человеку иногда хочется быть свободным. Он этого не понимает.
Так за что воевали с уладой?
Я уже КХ воевала. Неправильная оплата. Горячей воды у нас нету. Вот до сих пор людей берут за капитал. За текущий ремонт, не оказывая никаких услуг. сами все убирают. Вот сараи решили снести, несмотря на политику президента, поддерживать подсобное хозяйство. Я сказала им, объединяйтесь, я вам напишу письмо грамотно. Люди не знают, как начинать обращаться. Вот приедет барин нас рассудит. Вторая часть, вот если президент знал, он бы уж им бы дал бы. Президент за 16 уже лет, я не слышала, чтобы прием был у него. Ну хотя бы для смеха, раз в год 10 человек. Я всем говорю, что если вы хотите чего-то добиться, нужно знать законы и припирать чиновнику их же оружием, законом. Вот если вы припрете, то они вынуждены будут все-таки с вами согласиться.
У связку с подшутым узгадал концовку своей размовы с Павлом Козловым.
Лишь не казать, что Круглый на выборах у всех узровню голосует за...
Возвращающего патрона за батьку. Они вообще боятся. Не снять мощь подход нашей влады, что не забояться. Как бы и подобается, что люди кажут, ой, так жить тяжко. Выберите другого президента. Так не, нам же все хорошо. Белорусско-тибетский менталитет.
А Паша, чему ты уступил Молодой фронт?
Моя душа – это Молодой фронт. Национальные идеи, христианские принципы. Побыл на съезде до Молодого фронта, я зрозумел, что такие же, как я, взять на свет по-свойски. У каждого в душе есть частичка добрыни, правды. Это разумение Беларуси – это все, для чего ты живешь.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы» с гарпоселка Круглая, где многие мясцовые называют свое становище рабскими, и батька их, керовник ПМК 266, подар патрончик. С вами был Виталий Сямашко. Усяго наздоровша.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.